Ja tämän pyhäpäivän evankeliumitekstin me kuulemme Luukkaan kirjoittamana hänen evankeliumin luvusta 18. Siihen aikaan otti Jeesus tykönsä ne 12 ja sanoi heille: katso, me menemme Jerusalemiin, ja kaikki pitää täytettämän, kuin profeetailta ihmisen pojasta kirjoitetut ovat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille pilkata ja häväistä ja syljetä. Ja kun he ovat hänet ruoskineet, tappavat he hänet, ja kolmantena päivänä on hän nouseva ylös. Ja ei he mitään näistä ymmärtäneet, ja tämä puhe oli heiltä niin peitetty, ettei he ymmärtäneet, mitä sanotti. Niin tapahtui, koska hän Jerikoa lähestyi, että yksi sokia istui tien vieressä kerjäten. Ja kun hän kuuli kansan käyvän ohitse, kysyi hän, mikä se oli. He sanoivat hänelle: Jeesus Natsareenus tästä meni. Ja hän huusi ja sanoi: Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Niin ne, jotka menivät ohitse, toruivat häntä vaikenemaan. Mutta hän huusi sitä enemmän: Daavidin poika, armahda minua. Niin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa häntä tykönsä. Ja kun hän lähestyi, kysyi hän häneltä, sanoen: mitäs tahdot, että minun pitää sinulle tekemään? Hän sanoi: Herra, että minä näköni jälleen saisin. Ja Jeesus sanoi hänelle: ole näkevä, sinun uskos auttoi sinua. Ja hän sai kohta näkönsä ja seurasi häntä ja kunnioitti Jumalaa. Ja kaikki kansa, kun sen näkivät, kiittivät Jumalaa.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on päästänyt meidän synneistämme verellä. Aamen. Tämän sunnuntain saarnateksti on pyhän Markuksen evankeliumin luvusta 10. Nimeä Isä ja Poja Pyhä Hengen, aamen. Mutta he olivat tiellä menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kävi heidän edellänsä, ja he hämmästyivät ja selväsivät häntä ja pelkäsivät. Ja hän otti taas ne 12 tykönsä ja rupesi heille sanomaan, mitä hänelle tapahtuvaa oli. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylös pappein päämiehille ja kirjanoppineille, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat ylön hänet pakanoille, ja he pilkkaavat häntä ja pieksävät hänen ja sylkevät hänen päällensä ja tappavat hänen, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Niin tuli hänen tykönsä Jaakob ja Johannes, Sepeduksen pojat, sanoen: mestari, me tahdomme, että meille tekisit, mitä anomme. Niin hän sanoi heille: mitä te tahdotte minun teille tekevän? Vaan he sanoivat hänelle: anna toisen meistä istua oikealla ja toinen vasemmalla puolella sinun kunniassasi. Mutta Jeesus sanoi heille: ette tiedä, mitä te anotte. Voitteko juoda sen kalkin, jonka minä juon, ja sillä kasteella kastettaa, jolla minut kastetaan? Vaan he sanoivat hänelle: voimme. Niin sanoi Jeesus heille: sen kalkin tosin te juotte, jonka minä juon, ja sillä kasteella te kastetaan, jolla minut kastetaan. mutta istua minun oikealla ja vasemmalla puolellani ei ole minun antamisellani, mutta niille, joille se on valmistettu. Ja kun ne 10 sen kuulivat, rupesivat he närkästymään Jaakobin ja Johanneksen tähden. Mutta kun Jeesus kutsui heidät tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte, että ne, jotka ovat asetetut kansain päämiehiksi, hallitsevat heitä ja heidän ylitsensä on valta heidän ylimmäisillänsä on valta heidän ylitsensä, mutta ei niin pidä olemaan teidän keskellänne, vaan joka teidän seassanne tahtoo suurin olla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teistä tahtoo ensimmäiseksi tulla ensimmäiseksi, hän olkoon kaikkien orja. Sillä ei myös ihmisen poika ole tullut, että häntä palveltaisiin, mutta palvelemaan ja antamaan henkensä lunastukseksi sen hinnaksi monen edestä. Aamen. Näyttääkö sinusta, että opetuslapset ovat opettajansa opetuksista tässä hetkessä pihalla niin kuin lumiukot? Ainakin Jeesuksen opetuksen kaikkein keskeisin ydin tärkein asia on jäänyt heiltä ymmärtämättä niin Luukkaan mukaan kuin tämän Markuksen evankeliumin mukaan. Markus ei salaa tätä asiaa, vaan hän kertoo tässä heti Jeesuksen kärsimysilmoituksen jälkeen. Hän kertoo 2 veljeksestä. Nämä 2 veljestä menevät Jeesuksen luo ja tässä he tekevät hyvin. Sinä olet veljesi vartija, sinä olet sisaresi vartija. Paras, mitä sinä voit tehdä veljellesi tai sisarellesi, on tuoda hänet Jeesuksen luo. Mutta sitten, mitä Jaakob ja Johannes sen jälkeen tekevät, niin se ei niin esimerkillistä ole. Evankeliumin veljeset kuuluvat 12 apostolin 3 hengen ydinjoukkoon Simon Pietarin kanssa. Nykytermein voisi kai sanoa, että Pietarin kanssa heistä muodostui Jeesuksen valitsema Jumalan valtakunnan nyrkki. Mutta tämä ei riitä Jaakobille ja Johannekselle. He ovat koko olemuksellaan tässä vallan tavoittelussa. Ja tästä jos kreikkalaiseen tekstiin mennään siinä näkee, että ne ihan painostaa ja vaatii, että sun pitää tehdä niin kuin me sanotaan, me pyydetään sulta. Että toinen meistä on sun oikealla puolella ja toinen vasemmalla puolella silloin, kun sinä olet Jerusalemissa täällä kunnia- ja kirkkaudessa valtaistuimella. Maanpäällisen loiston valtakunnassa. Tämä valtataistelu ei ole tämän jälkeenkään ollut kristikunnassa outo asia. Se vaivaa monesti ja monella tapaa. Kun kukkulan kuningasta leikitään, sairaalasäännöllä tulee rumaa jälkeä. siitä itse asiassa kertoo tämä Vanhan testamentin Raamatun kohta. Muiden apostolien närkästyminen tähän Jaakobin ja Johanneksen vaatimukseen osoittaa sen, että ei heistä kukaan ollut vapaa siitä halusta, että minä haluan olla numero yksi Jeesuksen kunnian valtakunnassa siellä Jerusalemissa ja jommalla kummalla puolella valtaistunta istua. Luonnostaan kai jokainen melkein haluaa, jokainen haluaa olla erittäin merkittävällä paikalla Jumalan valtakunnan työssä, ainakin silloin, kun Jeesuksen kunnian valtakunnassa ollaan. Ja siksi kai tämä kunnia evankeliumi on paljon suositumpi kuin ristin evankeliumi. Kristikunnan historiassa on tapahtunut sellainenkin juttu, että Rooman kirkossa on ollut yhtä aikaa kaksi paavia, ja ne on tapellut keskenään vallasta. Kaksi toinen toistaan vastaan taistelevaa paavia. Näitä voi esimerkkejä ottaa myöskin Suomesta, mutta nämä riittää nyt, että kyllä te sen tiedätte niitä paljon Suomestakin. Mutta tämä osoittaa, että Jaakobilla ja Johanneksella ja jokaisella apostolilla on vielä valtavan paljon opittavaa, mutta sitten pitää ottaa huomioon, että kun pappi sanoo, osoittaa sormella jotakin, niin kolme sormea osoittaa itse. Että miten paljon minulla ja sinulla on vielä opittavaa Jeesukselta ja Jeesuksesta. Ja miten paljon on opittavaa tästä Herran Jeesuksen omana kulkemisesta ja olemisesta. Luin jostakin lehdestä jutun, oli tilaisuudesta, jossa yleisö oli räjähtänyt nauramaan, kun juontaja sanoi, rakkaus on miehen ja naisen välinen asia. Tukka nousi melkein pystyyn, vaikka tämä pitkä on. Tämä vaan kertoo sitä, että millaisia aikoja me elämme ja pistää miettimään, mitä on tulos. Mitä on tulossa? Ja kysyy, että miten minä ja miten me osaamme oikein elää Herran omina tämmöisissä tilanteissa? Ei siinä auta muu, kun laitetaan 10 kynttä ristiin ja sanotaan, että opeta sitä meille Herra Jeesus Kristus, niin että tämä asia menee päästä sydämeen ja pysyy kummassakin. Ja sitten meillä on vielä tämä Jeesuksen antama tehtävä, josta yksi lause vaan, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja kun ei oikein itsekään osaa kaikkea pitää, niin miten sitten toisia opettaa. Mutta se herää kysymys, että miten paljon tehtävä on kesken täällä Suomessakin? Ajatteletko, että me saamme, tai että saat kiitosta, kun opetat ihmisiä tekemään ja elämään Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaan? Voivatko jotkut ihmiset räjähtää nauramaan, kun minä kerron heille Jeesuksesta? Miten kestän sellaisen tilanteen? Tai miten kestät, jos sulle tulee sellainen tilanne? Pitäisikö olla varovainen, ettei joutuisi pilkan kohteeksi Jeesuksen tähden? Entä sinun? Jeesus ei sitä neuvo. Jeesus neuvoo elämään Kristuksen pilkkaa kantain täällä, silloin kun se on tarvittu. Tämän päivän saarnan pohjana olevassa evankeliumissa kerrotaan, miten ihmiset pelkäävät, kun kulkevat Jeesuksen seurassa. Jotkut puhuvat pyhästä pelosta, mikä Jeesuksen läheisyys tuo, ja kyllä sekin varmaan totta on. Mutta sitten on tämä pelko, että nämä pappien päämiehet ja fariseukset, ne eivät tykänneet Jeesuksesta ja ne oli ajatellut järjestää hankaluuksia Jeesukselle ja niille, jotka tunnustaa Jeesusta ja seuraa häntä. He kulkivat Jeesuksen mukana, vaikka vähän jännitti ja pelotti. Olisiko tässä meillekin esimerkki, että vaikka jännittää, vaikka pelottaa, niin ei jäädä pois Jeesuksen seurasta ja Jeesuksen omien joukosta, vaan pysytään siellä, missä halutaan kuulla Jeesuksen ääntä ja seurata sitä. Luterus sanoo suunnilleen siihen tapaan, että kirkko on ne, että 7-vuotias lapsikin tietää, että kirkko on ne lampaat ja karitsat, jotka seuraa hyvän paimenen ääntä. Hyvä paine ei johdata meitä huonoon paikkaan, eikä huonolle tielle, vaikkei se tie aina helppoa ole. Teidän katsellessa näe, että monelta on läheltä taivaaseen ottanut rakkaita pois ja tilanteessa, jossa ajattelet, että ei olisi vielä pitänyt tapahtua tällaista. Mulla tapahtui tämä ensimmäisen kerran 5-vuotiaana. taivaan isä otti pikkuveljen pois. Tämä vaikutti siltä, että muuta lähti tukka pois päästä. Ja lääkäri sanoi äitille, että se Reino suree, mutta kyllä se kasvaa takaisin. Ja jokainen teistä voisi todistaa, että nyt on se kasvanut takaisin. Jeesuksen omana on hyvää ja mielekästä ja tarkoitu hyvää ja mielekästä elää, ja silloin on elämällä tarkoitus. Ja kun, jos on matkalla vaikeuksia, niin matkan määränpää on koti. Se määränpää on isän koti taivaasta. Sinne kannattaa kulkea Jeesuksen kanssa. Kannattaa pitää huolta, että pääset perille Jeesuksen seurassa. Jos meillä on pikkusen hankalaa elää Jeesuksen omana, niin monella muulla on paljon suurempi syy jännittää ja pelätäkin kuin meillä. Taikka tällä Jeesuksen juhlajoukolla. Nimittäin Kristukseen uskovat ovat maailman suurin vainottu ihmisryhmä. Mitään muuta ihmisryhmää ei täällä maan päällä vainota niin paljon kuin kristittyjä. Ja kun me tämä muistetaan, niin on syytä valtavasti kiittää Jeesusta siitä, mitä meillä on ja millaista meillä on. Vaikka tässä Jeesuksen joukossa moni pelkäsi, niin siellä on ainakin yksi oli, joka ei pelä. Jeesuksen polvet eivät tutisseet, vaikka hän tiesi, mitä on tulossa. Ja hän on sanonut sen monta kertaa. Hän olisi voinut lähteä karkuun. Hän olisi voinut jäädä pois Jerusalemin juhlilta sinä vuonna. Ja mikä piti Jeesuksen tällä tiellä? Ainakin kolme tärkeää asiaa on. Ensiksi taivaallisen tahto. Jeesuksen oma tahto. Ja kolmas asia. Rakkaus. Rakkaus sinun ja minun ja koko maailman piti Jeesuksen tällä Jumalan rakkauden uhritiellä. Tässä tätä valmistaessa tuli mieleen yksi isänmaallinen laulu, jossa sanoo kuolevan sotilaan suuhun on laitettu sanat, että ei muuta kunniaa kuin kuulla kummultansa sun honkiesi, kuusiesi kuiskina. Suomen vapaus ostettiin suomalaisten sotilaiden verellä. Tässä evankeliumissa Jeesus on matkalla toisenlaiselle kummulle. Jumalan rakkauden tietä. Sitä kumpua ihmiset eivät pidä kunnian kukkulana, vaan häpeän paikkana. Se on sitä myös Jeesukselle. Kun Jeesus kulki sinne, niin hän oli ottanut ihmisiltä siltä, meiltä ihmiset sellaiset, mitä hänellä ei ole. Mitä tämä on? Jees, meillä on valtavasti, mutta Jeesuksen ei. Jeesus otti koko maailman kaikki synnit kantaakseen. Ja kuoli. Kanto ne häpeän paikalle, kanto sen kaiken synnin häpeän minun tähden ja sinun tähden. Golgatan kumpu on häpeän paikka. Se on myös Jeesukselle häpeän paikka. Sinun tähtesi ja minun tähteni, meidän syntiemme, rikkomustemme ja syyllisyytemme tähden. Kärsimystiellään Jeesus kantaa meidän häpeämme, syntimme, syyllisyytemme pilkattuna ja häväistynä ihmisten ja Jumalan hylkää. Ristillä ja kärsimystiellä Jeesus on kaikkivaltias Jumala, jonka päälle syljetään, jota piestää, häväistään. Katso sitten Kristusta ristin puussa. Siellä Jeesuksen kunnia ja kirkkaus tulee näkyviin tälle maailmalle. Ja sieltä loistaa kirkas valo, armon ja anteeksiantamuksen valo sinulle ja minulle. Siellä häväistynä pilkkahuutojen keskellä, pilkkahuutojen kuuluessa, Kristus roikkuu rääkättynä ristillä rosvojen rinnalla. Ristiinnaulittu Jumala, sinun edestäsi, minun edestäsi, meidän syntiemme tähden. Katso Jeesusta, siinä näet Jumala Isän rakkauden korkeimman ja kirkkaamman kunnia ja rakkauden ilmauksen. Sinun tähtesi ristillä kuolee ristiin naulittu rakkaus. Tässä näkyy. Mitä tarkoittaa se, kun sana sanoo, että Jumala on rakkaus? Tuossa evankeliumin lopussa puhutaan lunastuksesta. Siinä ristillä Jeesus lunastaa sinut ja minut ja koko maailman vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Lunastus on sitä, että ostetaan vapaaksi, ostettiin vapaaksi orjaksi joutuneita, sotavangeiksi joutuneita ja velkavankeuteen joutuneita. Nyt ristillä Jeesus osti meidät vapaaksi synnin orjuudesta, maksoi meidän syntivelkamme. Siinä hän oli ja on meidän palvelijamme. Tästä kun Jeesus sanoo, että se joka teidän edestänne haluaa olla suuri, olkoon kaikkien palvelija ja joka haluaa olla ensimmäinen, niin olkoon kaikkien orja. Pyhä Paavali kirjoittaa tästä vaikuttavasti. Olkoon kullakin se ajatus, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi. Ja löydettiin menossa niin kuin ihminen ja nöyryytti itsensä, oli kuolemaan saakka kuulijainen Kristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on hänet myös korottanut ja antanut hänelle nimen, joka on kaikkia nimiä suurin on. Että Jeesuksen nimeen pitää kaikki polvet heitänsä kumartamaan, jotka taivaassa ja maan päällä ovat. Ja kaikki kielet pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunnia. Tämä Jeesus on Herra tarkoittaa sitäkin, että kun vanhassa testamentissa oli Jumalan nimi, josta kirjoitetaan JHVH, tiedetään mitä se on niin varmasti, niin tätä juutalaiset eivät lausuneet sitä, kun pelkäsivät, että ei lausu väärin Jumalan nime, niin siellä sen paikalla lausutti usein Herra. Ja silloin tämä sanonta, että Jeesus on Herra, tarkoittaa, että Jeesus on Jumala, kaikkivaltias Jumala. Jeesuksen jumaluuden tunnustaminen pelastuttaa Jeesuksen omana eläminen on matkalla olemista, matkalla taivaan kotiin ja sinne kotiin me pääsemme kuulemalla hyvää paimenen ääntä. Noudattamalla hyvää väimenen ääntä ja olemalla hänen omiaan. Jeesuksen omana kannattaa kulkea ja kulkea taivaaseen asti.